Það var sagan Þorstein Pálsson. Þegar hann misti fé sitt allt í Sjálfandafljót, en hann var bóndi hér á Sandhaugum og öndverðir 18. öld og gullið sem hann átti geymt í askinum. Þorstein Pálsson var fæddur 1680 á Garðshorn í Kinn. Og árið 1703 er hann rúmlega tvítugur vinnumaður Lundarbrekku. En það er ekki ásett hvenær sagan gerðist, en þá bjó hann á Sandhaugum og ég hef aldrei geta haft upp hvað kona hans hét. En það er ein af þeim sem að ekki er mikil saga af, þó hún hafi án efa verið ein af þeim sem átti mikla sögu. Mér er sagt af ættfróðum manni að sex börn þeirra hjóna hafi vaxið upp. En á þessum árum var nú algengt að það náði ekki öll börn fullum aldri eða þroska. Hvað sem hefur gerst hjá þeim. En sagan af Þorsteini á Sandhaugum er svo að hann býr hér og á þá að ég held sex börn og þau hjón og dreng fermingaraldur sem ekki er nafngreindur, en ég tel nokkur rök fyrir að hafi heiti Þorgrímur, ekki fulla sannanis. En hér hleður oft niður geysi miklum snjó framan af vetri þegar norðaustan átt er ríkjandi og færir hér allt í kaf. En svo er nokkurn vegin ári víst að það hlánar hér um miðjan vetur. Það bregst sjaldan að það hláni eitthvað eða broti í snjó og breyti átt þó að norðan áttin hafi ríkjandi bæði í lok november og lok janúar. Ég þekki kannski dæmi þess að þetta hafi brugðist enn tæplega. Nú er komið misvetrar bílið og áttin er gengið til suðvesturs og hefur hlánað og skotið upp bólum sem að við köllum. Það er komið jarðarsnöp fyrir fé, við köllum það jörð en ekki haga. Og það er algengt að það kemur snemma eða fljótt eftir hlákur upp þúfna kollar í móunum hér norður undan, norðaustur undan, það sem heitir Stengumór. Þar er örnefni Stenka með fleiri örnefnum sem að ekki er tími til að rekja hérna í sambandi við þessa sögu, en sem að á þó í raun og veru mikla sögu og brota þjóðarsögunni. Nú var það að morgni til að húsraun á Sandhaugum er lögst á sæng eða reyndar á gólf eins og þá tíðkaðist og enn myndi fjölga í bænum. En það þurfti nú að spara heitökuna handa fénu og Þorstein bóndi rak fé sitt til beitar norður á Stengumó. En hann var á suðvestan og það bar skara fram á kömbunum og var ekki séð hvað myndi verða, en hér verða stór hættuleg veður stundum á suðvestan og eira fáu. En nú hvar bóndi til bæjar og vita hvað þar gerðist og svo leið dagurinn, húsakynni hafa trúlega ekki verið háreist. Þó að það væri ekki fyrir nettir móðuharðindi sem sagnir er af að engin þýl væru fram á hlaða þessum bænum að tveir tunnustafir sitt hvorum eigin hurðar og hurðin ekki hærur en tunnustafirnir. En þetta var nú nokkur fyrir móðuharðindin. Svo verður bóndi þess vísar að það skollið á aftaka veður og rýfur upp stjel á snjónum og þá myndast af þessu skari sem einlega engum manni eða stjernum vært út í því að þá fljúga skeljarnar, háru beittar allt og má segja að ekki sé nokkru stjernu út í verandi. En hann tekur drengin með sér, þennan sem komið var fermingaraldur og gekk við varreku sem löngum var göngustafur þeirra og þeir mókuðu vona fyrir fjö sínu líka forföður okkar og hélt norðaustur Helgu Óla og út á stengum á og hugðist finna fjö sitt þar sem hann taldi víst eða byrn hnappað sig sem við köllum þar sem að hver kindin treðst í skjól við hina eftir getu. Þar var ekkert fjö. Og hann fór fram á bakkan, fram á fljótsbakkan í steinkulláginni og þar var hjarnskapl fram á ísana og það gló ísar en fljóti fjalli ströngum áli við austurlandi og þar sá hann spörð á skaplinum og það var hver einast stjarna komin í álinn. Þá herti enn veðrið og bóndi tók til ráðs að draga drengin í skjóli með sér upp undir fjallið. Þar klettur sem heitir Ítlklöppin og lítill skúti við og hann gróf strákin þar niður og hvað líf hans liggja við að hann hreipi sig ekki á hverju sem gengi hans hann sektan. Og það hálfur annar kílómetri út að ytri klöpp en Þorsteinn braust móti veðrinu sem varla hefur verið fært og til bæjar að vita hvernig þar gengi og þar voru fættir tvíburar. Þá sagði hann að nú væri svo komið að bæstepi tveir munnar sem þyrstu matsinn, fjöð væri allt komið í fljótið. En þetta sakaði ekki svo mikið, hann ætti fullan ask af gullpeningum. Sumir hafa nú vilja halda það að það hafi verið hugarheimur hans að hann ætti gullpeninga eða bjart sýni. Það verður nú ekki fullirt og ekki deilt. Hitt er það að hann bjó áfram á bænum og niðjar hans og þeir hétu Þorgrímur og Sigurður. Það mun hafa riðlast búsett hann á móðaharðin dálunum. En þegar að koma yfir á síðustu öld, þá bjó Þorgrímur í Ísóli og Guðni Hansson, þeir voru niðjar bóndans á samtögum sem að átti gullpeningana og sá að myndi geta borgið fólki sínu þó að fjöð væri farið í fljótið. Síðan hafa bændur hér að mér er sagt óttast fjö sitt þegar því var haldið fast til beitar ef að slík veður átt að geysa því. Og faðir minn taldi einu sinni hefði hans fjö verið hætt komið og einu sinni getur skeð að ég hef haft ástöð til óttast slíkt því sama en náði því í hús þó voru einar verið óstætt veður. Þetta var sagan fjárskaðan og gullpeningana.
Hver sagði þér þessa sögu?
Faðir minn.
En hvaðan hefur þið ártölin? Hefur eitthvað?
Ártölin sem ég nefndi hef ég eftir ættfræðingi Birni Sigur Bjarnarsinni mági mínum á Selfossi. Það var mikið ættfræðingur nú látinn. Uppruna bóndans og ártöl. en það var ekki náðust í árið sem að atburðurinn skeði.
Það ekki hann að gæta að spyrja þig Hefur þú sagt þessar sögur stundum?
Ég hef sagt þessar sögur sem að hér hefur verið töluð fram á samkomi hér í sveitinni, skemmti samkomi 1954. Og þá skaut að mér því gömul kona, Sigrún Þorvarsdóttir í Víðikeri sem hann lést skömmu síðar. Hún var Eyfirðingur ætt. Þá skaut hún því að mér að bóndi sinn myndi geta rakið ættir, Tryggvi Guðnason í Víðikeri myndi geta rakið ætt sína til áður nefndra manna. Og Helga hefur verið ættar heiti þar svo sem dóttir þeirra heitir. En hitt mætti koma fram hér í endirinn að niðjar þessara manna.